Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje sekmadienio vidudienio malda. Šventojo sosto žinia pasaulinės sergančiųjų raupsų lyga dienos proga. Aušros Čebaturiūtės pokalbis su kunigu Ričardu Doveika svarbu laiku sustoti. Kastanto Lukėno savaitės Lietuvoje apžvalga.
Oggi ricorre la giornata mondiale dei malati di lebbra.
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga užtikrino artumą sergantiems raupsų lyga, prašė užtikrinti jiems dvasinę ir medicininę pagalbą, nediskriminuoti, o integruoti.
Dopodomani, primo febbraio, in tutto l'estremo.
Pranciškus pasveikino su naujais mėnulio metais, prasidedančiais vasario pirmą dieną, visiems tolimųjų rytų gyventojams palinkėdamas taikos, sveikatos, ramaus ir saugaus gyvenimo. Ir šventojo Jono Bosko šventės proga pasveikino visus saleziečius.
Nella festa di San Giovanni Bosco vorrei salutare i salesiani e le salesiane che tanto bene fanno nella chiesa. La liturgia di oggi il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazareth.
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Evangelijos apmąstyme komentavo sekmadienio mišių Evangelijos skaitinį pasakojantį apie Jėzaus apsilankymą savo tėviškėje Nazarete. Jėzaus mokymo rezultatai nuvilia. Vietoj pritarimo jis patiria kraštiečių priešiškumą. Vietoj tiesos žodžio jie laukė stebuklų ir pranašiškų ženklų, tačiau viešpats jų nedaro, o jie jį atmeta sakydami, jog jį pažįsta, jis Juozapo sūnus. Tuomet Jėzus ištarė įsimintiną frazę, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Jėzus pažinojo savuosius, žinojo apie pavojų, kad jie galės jį atmesti, todėl galima klausti, kodėl jis, numatydamas nesėkmę, vis vien nuvyko į tėviškę. Kodėl pasiryžo daryti gerą, nors žmonės nebuvo nusiteikę jo priimti. Šis klausimas mums leidžia geriau suprasti Dievą. Jis nestabdo savo meilės. Pasak popiežiaus jos atspindį, galime pastebėti per tėvus, kurie žino apie vaikų nedėkingumą, bet ne dėl to nustoja juos mylėti, daryti jiems gerą. Toks yra Dievas, tačiau dar didesniu laipsniu. Šiandien jis kviečia ir mus, kad tikėtume gerumu, visomis išgalimis stengtumės daryti gerą. Jėzus, eidamas pranašo keliu, prisistato mums ne toks, kokio laukiame. Jo neranda trokštantys stebuklų, naujų pokyčių, galybės ir išorinių ženklų paženklinto tikėjimo. Bet jį suranda tie, kurie priima jo kelią ir iššūkius be aimanavimo, įtarumo, kritikavimo ir surūgusių veidų. Jėzus te prašo, kad jį priimtume savo gyvenimo kasdienybės tikrovėje, nūdienos bažnyčioje, tokį, koks yra. Per esančius kasdien arti mūsų, per stokojančiųjų konkretumą. Jis yra ten ir kviečia mus. Yra pavojus apsiprasti su Jėzumi, apsiriboti nuo jo naujumo ir likti užsidariusiems savo pozicijose. Bet viešpats prašo mūsų atverti protą ir būti paprastos širdies. Prašykime Marijos, pavyzdingai nuolankios ir geranoriškos moters, kad parodytų, kaip priimti Jėzų, sakė sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus. Visi raupsai sergantys žmonės turi teisę į padorų gyvenimą, nebūti žeminami ir diskriminuojami dėl šios lygos, sako kardinolas Michael Černy, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos laikinai einantis pareigas pirmininkas žiniote, kasmetinės, pasaulinės, sergančiųjų raupsų lyga dienos proga, šiemet jos tema – orumo suvienyti. Žinoma, jog vaistų terapija leidžia suvaldyti susirgymus ir teikia vilties, kad raupsų lyga ilgainiui bus visai panaikinta. Vis dėlto per praėjusius metus nustatyta 1027 tūkstančiai naujų susirgymų. Tai gerokai mažiau nei prieš metus, tačiau tikėtina, kad skaičius mažesnis dėl negalėjimo pranešti apie susirgymus dėl pandemijos. Pasaulyje raupsų lyga serga nuo 3 iki 4 milijonų žmonių. Be jų fiziniai sveikatai keliamų didžiulių iššūkių, nuvilianti žeminimo tikrovė, tebėra reikšmingas iššūkis sergančiųjų sveikatai ir pagyjimui. Daugelis šią lygą sergančiųjų gyvena visuomenės atstumti ir todėl kenčia ne tik nuo įvairiausių kūno ir proto negalių, bet ir nuo pažeminimo ir diskriminavimo. Pažeminimas ir diskriminavimas apima visą žmogaus asmenį, todėl sergantiesiems raupsų lyga reikia atjaučiančios bendruomenės atsiliepimo pagal gerojo samariečio pavyzdį. Negalime likti abejingi priešais kančią. Negalime leisti žmonėms patirti atstumtųjų likimo, parašė kardinolas Michael Černy, prisimindamas popiežiaus Pranciškaus encikliką Fratelli Tutti. Priešingai, turėtume jaustis pasipiktinę, paskatinti išeiti iš mūsų ramios izoliacijos ir leisti, kad prisilietimas prie žmogaus kentėjimo mus perkeistų. Tai ir yra orumo reikšmė. Būti orumo suvienitiems reiškia būti perkeičiamiems, matyti kitomis akimis ir atitinkamai elgtis, patikino žinioje kardinolas Michael Černy. Rūpindamiesi sergančiųjų raupsais sveikata, negalime leisti, kad jų žeminimas ir diskriminavimas mus dalytų. Būtent mūsų bendras žmogiškasis orumas mus sujungia į vieną. Jėzus mums to išmokė ir mums tai parodė savo pavyzdžių. Jėzus savo tarnystėje sutiko daug ligonių, prisijėmė jų kentėjimus, nugriovė ligonių žeminimo ir marginalizavimo sieną, kliudžiusią ligonėms jaustis gerbiamais ir mylimais žmonėmis. Jėzui liga niekada nebuvo kliūtis susitikti su žmonėmis, bet priešingai. Jis išmokė mus, kad žmogaus asmuo visuomet brangus, visuomet apvilktas orumu, kurio niekas negali atimti, net liga. Žinia 69-ai pasauliniai sergančiųjų raupsų lyga dienai kardinolas Michael Černy, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos laikinai einantis pareigas pirmininkas baigė maldą į Mariją, ligonių sveikatą, kad ji užtartų mus ir leistų visose žmonėse išvysti nepakartojamą orumą ir vertybę, kuriomis Dievas apdovanojo visą žmonijos šeimą.
Įvairiais šaltiniais laikas nuo laiko mus pasiekia raginimai nepasiduoti skubėjimui, stresą bei įtampą keliančiam inertiškam veikimui dėl fizinę ir psichinę sveikatą lydinčių pasekmių. Visgi, neatrodo, kad visuomeniai tai itin rūpėtų. Bet kyla klausimas, kas galėtų priversti suklūsti ir atkreipti dėmesį į savo gyvenimo tempą? Laiko visuomet lieka tiek pat dienų metuose, valandų paroje ir sekundžių minutėje. Tačiau koks jo turinys? Žmogus turi pagundą laiką nepraturtinti ar įprasminti, kiek labai skubotai ir daug laike nuveikti. Būtent tas reikia nuveikti paverčia mus nelyginant tuo vilkeliu, kurį paleidai ir jis iš inercijos sukasi, sakė Vilniaus Šventojo Juozapo parapijos klebonas kunigas Ričardas Doveika. Dvasininko teigimu šiuolaikinis žmogus šuoliuoja vis didesnių mokslinių atradimų, techninės inovacijos bei kitų pasiekimų link. Visgi tai sukelia ir neigiamų pasiekmių. Viena iš jų yra vartotojiškumas.
Konsumistinis arba tas naudojimo padrasinimas arba skatinimas, vartojimo skatinimas, Jis taip pat įsuka tą negatyvų dalyką, kuris įneša tai, kas yra iš tikrųjų prie žmogaus tam tikrą prigimtį arba dar labiau atidengia per nepaklusnumą nuodėmę suklupusio žmogaus tikrovę. Konkurencija, tu turi būti pirmas, tobulas, daugiau vartoti, sukurti, išnaudoti, panaudoti, save visur įtraukti, išbandyti. Ir tas dalykas irgi prieina prie tam tikro slenkščio. Ir vieno ar kitoj pusėje mes šiandien pastebim perdegimo sindromą. Perdega ir tie, kurie šoliuoja labai pozityviais dalykais. Ar tai būtų ar kunigai, ar vienuoliai, yra labai daug perdegimo sindromų. Neveltai net iš to atsiranda ir psichologinės knygos, ir mokslinės studijos, ir sociologinės išvalgos, ir ką daryti, kaip daryti, kodėl tas atina, kodėl šiandien žmogus darydamas gerą perdega.
Pažymėjo kunigas Richardas. Nuolatinis vartojimas asmenį priveda prie pašnekovo žodžiais tariant atbukimo. Jam viskas tampa nebeįdomu, niekas nebedžiugina, niekas nebeteikia džiaugsmo ir prasmės. Perdegimas atveria tam tikrą tuštumą, kelia beprasmybę. Žmogus pamato, kad jis savęs šitoje tuštumoje nebeatranda. Tuomet susiduriama su depresija, savižudybėmis, polinkiu į psichotropinius dirgiklius, vaistus, alkoholį, narkotikus. Neturėdamas tam tikrų vidinių atspirties taškų arba įrankių, kaip su tuo susitvarkyti, žmogus apsivelka beprasmybės apsiaustą. Kunigo teigimu, perdegimo patirtis sukelia psichologinės problemas, orumo ir savivertės praradimą. Žmogus jaučia kažkur nespėjantis, dvejoja padarytais pasirinkimais, ima sau priekaištauti.
Neturint įrankių, kaip su tuo elgtis, įrankių, kuriuos aš turiu įsileisti kaip rankinio stabdžio užtraukimą, irgi tada parodo, kad daugelis žmonių, na, tiesiog yra plaukiantis pasroviui. Bet mes žinom, kad pasroviui plaukia tik negyvos žuvis. Kaip atrasti tą gyvybę, kad plaukti prieš srovę? Tiems, kurie kūrėme gėrį ir pozityvą ir susidurėm su šiandienos problemomis. Ir kaip išlikti tą plaukiančią žuvim prieš srovę tame, sakykime, pasaulyje, kuriame šiandien tu arba esi vienas iš, arba sitempantis tik tai plaukianti pasroviui žaliava.
Teigė pašnekovas. Pokalbio metu kunigas Richardas įvardijo 4 įrankius, leidžiančius atpažinti kylančias problemas ir rasti jiems tinkamus sprendimo būdus. Taip pat iškėlė atmetimo kultūros problematiką ir ragino savęs paklausti, ar į pasaulio reiškinius žvelgiu kartu su bažnyčia. Visą straipsnį skaitykite Vatikano žinių portale.
Ketvirtadienį Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje švęstas palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gimimo dangui 95-ųjų metinių minėjimas. Renginys pradėtas katecheze tema Palaimintasis Jurgis Matulaitis ir bažnyčios sinodiškumas. Mišių homilijoje vyskupas Linas Vodopjanovas aptarė svarbiausias palaimintojo gyvenimo datas, liudijančias, perfrazuojant Evangelijos skaitinį, jog šio Jėzaus mokinio vardas įrašytas danguje. Ganytojas ragino melstis, kad palaimintojo Jurgio šventumas būtų patvirtintas ir oficialia kanonizacija, kuri sustiprintų tikinčiuosius. Mėnraščio artuma sausio numeryje sesuo Viktorija Plečkaitytė straipsnyje Prakalbinti bažnyčią kvietė melsti, kad tėvas Jurgis lydėtų bažnyčios sinodinį kelią Lietuvoje. Ji aptarė palaimintojo Jurgio Matulaičio įžvalgas, kuriomis naudinga remtis sinodo kelionėje. Jis mokėjo kalbėti ir klausytis kitų, taip pat ir kitokių, ir iš visų balsų išskirti šventosios dvasios balsą. Pasak autorės, palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašų mintis galima priimti kone kaip metodinius nurodymus dalyjimuisi grupelėse. Sesuo Viktorija primena ir tėvo Jurgio mylėtojų dažnai kartojamą svarbiausią receptą. Ji cituoja, ne nuo kitų peikimo, niekinimo ir žeminimo reikia pradėti, reikia pirmiausia pačiam Dievo keliais imti vaikščioti, o paskui jau rūpintis, kad ir kiti imtų tais pačiais Dievo keliais vaikštinėti. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui 95-osios metinės minėtos ir Kaune švenčiausiosios trejybės seminarijos bažnyčioje vykusiame šlovinimo vakare. Švenčiant Kauno Europos kultūros sostinės metus, prisiminti su Kaunu susiję palaimintojo gyvenimo įvykiai. Maldos vakare palaimintasis Jurgis minėtas kaip užtarėjas, ypač tose srityse, kuriuose kitados uoliai darbavosi visiškai pasitikėdamas Dievo pagalba. Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija 4 dienas šventė titulinius atlaidus. Vyko pamaldos lietuvių ir lenkų kalbomis, konferencijos ir orientaciniai žaidimai, kuriais supažindinta su parapijos globėju. Antradienį užbaigiant maldos už krikščionių vienybę savaitę, vyko tradicinės ekumeninės pamaldos Vilniaus Šventojo Jono Krikštytojo ir Šventojo Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. Pamaldose dalyvavę bažnyčių bei bendruomenių atstovai pasirašė bendrą ekumeninį kreipimąsi ir pakvietė melstis už visus patiriančius persekiojimą dėl tikėjimo. Sekmadienį ekumeninės pamaldos vyko Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre. Pamaldas organizavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia Tiesos žodis, Šiaulių veikliųjų žmonių bendryje ir Šiaulių ekumeninė grupė. Pamaldas vedė kunigas Arūnas Jankauskis ir pastorė Andželika Krikštaponienė. Antradienį Kauno krikščionys rinkosi į ekumeninės pamaldas evangelikų liuteronų švenčiausiosios trejybės bažnyčioje. Krikščionių vienybės savaitės proga Vilniaus kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, kur bendravo su vyskupu Mindaugu Sabučiu. Maldos už krikščionių vienybę savaitės proga paskelbta aktuali visuomenininkų iniciatyva. Skirtingų konfesijų krikščionys paskelbė tekstą, kuriuo kviečia visus Lietuvos tikinčiuosius bendrai maldai, prašant, kad tarp mūsų viešpatautų taika ir tiesa, kad gerbtume įvairovę ir laisvę. Bernardinų dienraštyje paskelbtame tekste aiškinami iniciatyvos motyvai siūlomos maldos gairės. Tinklalaidėje aktualu redaktorius Simonas Bendžius pristato iniciatyvos sumanytoją reformatų katechetą Holgerį Lahain, taip pat kelis minėto teksto autorius – ortodoksų kunigą Gintarą Jurgį Sungailą ir kataliką teisininką Vaidotą Vaičaitį. Pradedant Kauno Europos kultūros sostinės metus – mišiose Kristaus prisikėlimo bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas džiaugėsi gimtojo miesto kūrybinę energiją, kvietė suvokti savo unikalumą Europoje ir bendrumą su ja, vienijantis per kultūros dovaną. Ganytojas homilijoje dėkojo ne tik už miestą, bet ir už visą krikščionišką Europą, kvietė deramai vertinti ir puoselėti jos kultūrinius lobius. Tarp miestą formavusių istorinių įvykių jis minėjo ir dviejų popiežių apsilankimus. Popiežiaus Pranciškaus homilijoje pabrėžta dovanojimo svarba tinka ir atidarant Kauno Europos kultūros sostinės metus, dalinantis su pasauliu savo širdimi bei siela, sakė Kauno arkivyskupas. Pirmadienį į Šiaulių katedros bokštą įkelti kariliono varpai. 36 įvairaus dydžio varpai beveik prieš metus atkeliavo iš Nyderlandų, tačiau planus įgyvendinti sutrukdė karantinas. Tikimasi Velykoms išgirsti įrengto kariliono varpų skambesį. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.